Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ баспасөзінің алғашқы қарлығаштарының бірі Айқап журналы жайында дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Айқап журналының шыққанына биыл бір ғасыр толды. 1911 жылы жарық көрген басылым 4 жыл бойына шығып тұрған. Журналға ақын-жазушы Мұхамеджан Сералин редакторлық еткен. 20-ші ғасырдың көрнекті ақын-жазушылары, қоғам қайраткерлері Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Сәбит Дөнентаев, Спандияр Көбеев және Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкей Ханов сияқты тұлғалар Айқаптың тұрақты авторлары атанды. Бас аяғы 500 таралыммен шыққан Айқап қаржының жоқтығынан 4 жылдан кейін, яғни 1915 жылы жабылды. Айқап журналының алғашқы саны Троицк қаласында 1911 жылдың қаңтар айынан бастап шыға бастаған. Оның шығарушысы, редакторы, демократ ақын, жазушы Мұхамеджан Сералин еді. Ол журналды алғаш жұрттан қарызға ақша алып, пай жинап жүріп шығарады. Ақыры оның еңбегі ақталып, біраз уақыттан соң оған жәрдем берушілер табылды. Көп ұзамай-ақ журнал өз қаржысымен шыға бастады. Айқаптың алғашқы нөміріне Ахмет Байтұрсыновтың қазақтың ғылым мен білімді игермегенін мәселе етіп көтерген мақаласы жарияланды. Аңғаны белгілі. Қаржының тапшылығынан журнал алғашқы жылы айына бір рет шағын көлеммен жарық көрді. Жәрдем берушілер көбейіп, және өзі де қор жинаған соң, яғни 1912 жылдан бастап журнал айына 2 реттен 12 мен 24 бет көлемінде жарияланды. Баспасөз тарихын зерттеуші Зарқам Тойшыбай журналдың шығуына 1905 жылы патша үкіметінің баспасөз еркіндігі жайлы шыққан манифесті арқау болды дейді. Оның айтуынша, сол жылдан бастап қазақтың мерзімді баспасөздері шыға бастаған. Ол Айқап журналы патша үкіметінің саясатын насихаттайтын журнал емес, қазақтың мүддесін көздейтін, оның жоғын жоқтайтын журнал болды дейді.
Осыған байланысты 1905 жылдан бастап Қазақстанда мерзімді баспасөз шыға бастаған жан-жақтан. Міржақыптардың Петербургке барып шығаратын Серке газеті 1907 жылы. Сосын Қазақстан деген газет, Қазақ газеті деп сол баспасөздің бір орган ретінде Троицкіден Мұхамеджан Сералин Айқап журнал жүнде шығарды ғой. Енді ол газет деген әл күнде шығып тұру керек, жаңалықтар жеткізу керек, аптасына екі рет үш рет деген сияқты ғой. Журнал енді айта ең ол екі айда бір рет, сосын айына бір реттен кітап түрінде шығады дағы. Сонда журналда адам өзінің қоғамдық ой пікірін толық айта алады дағы. Газеттегідей әлгі көлемі тар емес, кеңінен терең түрде. Міне осы мақсатта Айқап журналы шығарылды. Енді Айқап журналының аты туралы Мұхамеджан Сералиннің өзінің айтқан сөзі жоқ, ал басқа соған қатысқан кісілердің айтқаны бар. Бұл Айқап деген нені білдіреді дегенде, Айқап қазақ кешігіп қаппыз ғой, сондықтан мына кешіксекте осы журналды шығарайық, өнер білімге үндейік, отырықшылыққа үндейік. Енді бұл Айқаптың екінші бір ерекшелігі, оның алдында Дала уәлаяты газеті шыққан, Түркістан уәлаяты газеті шыққан, әл Орынбор листогы дейді, Семей листогы деген орысша болса да Қазақстанда газеттер шығып тұрды ғой. Сонда ол басқа газеттердің мақсаты патша үкіметінің отаршылдық саясатын, мынау халықты қалай меңгеру керек, бұл халықты қалай көндіру керек, бұл халықтың экономикалық жағдайын мына капитализмге қалай бейімдеу керек деген тұрғыда шығарылған баспасөз органдары болса, ал Айқаптікі бұл кәдімгі біздің түсінігіміздегі тәуелсіз ұлттық баспасөз.
Айқап журналы әр материалдың мазмұны мен тақырыбына жете көңіл бөліп отырған. Бірінші бетінде елдің ішкі өмірінде болған жаңалықтар, ресми хабарлар, екінші, үшінші беттерінде ашық хат деген айдар мен оқырмандар хаттарын жариялаған. Жер, съез, сайлау, тағы да басқа мәселелер көтерген мақалалар журналдың ортаңғы беттерінде орналасқан. Ал фелетон, хабарлар айдарымен берілетін материалдар, көңіл айтулар, жаңа кітаптар туралы рецензияларды журналдың соңғы беттерінен оқуға болатын. Айқап және оның редакторы сол кездегі саяси әлеуметтік мәселенің ең бастысы жер мәселесі екені жақсы түсінген. Осы мәселеге қатысты журналда көптеген материалдар жарияланған. Зарқым Тойшыбай осы ретте басылым елге отырықшылық өмірге көшу, ауыл, қала салу, егіншілікпен айналысу жөнінде пайдалы кеңестер беріп отырған дейді.
Алғашқы нөмірінен бастап айтатыны, ескілі жаңалы қағаздарды қарап жүргенде жеткен ойым, жаңағы ғылым білімге үндеуі, шаруашылығыңды түзе, мінезіңді түзе. Мысалы, надан қалық, оқымаған қалық, білімі жоқ қалық, ол әрқашанда біреуге тәуелді болады дағы. Міне осы тұрғыдан қараған кезде жаңа Айқаптың біз үлкен еңбегі, тәуелсіздік деген қазіргі біздің түсінігіміздегі сөзді айтпаса да, тәуелсіздік үшін күрескен, тәуелсіздікке бастаған деп айтамыз. Ал енді ол Айқаптың рөлі, Айқаптың орны деген, ол енді қазақ баспасөзінде мына ғылым тілімен айтқанда монументальный, іргелі, өте салмақты шаруа. Бұндағы басты мәселе жер мәселесі тек қана. Жаңа отырықшылыққа дейді. Ол да тексер өміз қой. Ал қазақ газеті айтады, жоқсын отырықшылық, отырықшылыққа дегенде қазақ мына жерден айырылық болады. Егер отырықшы болса, айталық бір отбасында қаншадан болса, бір ауылда қаншадан болса, соған бәлен десетіне жарты гектар, бір гектардан жер беріледі, қалғанын осы үкімет сыпыр болады деп түсіндіреді біздің алаштың қайраткерлері, бүкіл қанттар мысалы.
Айқапты зерттеушілер ашхат басқармадан жауап деп аталған тұрақты айдарларының болуы оның жұмысындағы ұқыптылықты, жүйелілікті танытады дейді. Сонымен қатар олар журналдың безендіру мәселесіне де ерекше көңіл бөлуі үздік журнал болуға ұмтылғанын білдіреді деген пікірде. Баспасөз тарихын зерттеуші Зарқым Тойшыбай Айқап пікірсайыс журналы болғанын айтады.
Біз Айқаптың бетінде қаншама тарихтан үлкен-үлкен іргелі материалдар жарияланып тұрған өнер білім дейміз, тіпті техниканың қаншама жаңалықтары, Эдисонның Америкада лампаны мына электр лампасын ойлап тапқанын қазақтарға ең бірінші осы Айқап журналы жеткізген болатын. Сонда қазақтар таң қалған шығар енді. Ол кезде тіпті мына кішкентай бір шынның ішінен шам жанып тұрады деген әңгімені. Біздің әдебиет жөніндегі, ауыз әдебиетін жинау жөніндегі әлгі мықты-мықты жазушыларымыз, ақындарымыз олардың шығармалары шықты ғой. Айқап трибуна болған ғой. Бұл әудемейтін қазақ жоқ дейміз ғой. Соның әрқайсысының пікірін білдіруге трибуна болған. Айқаптың беті кәдімгі бір үлкен жиналыстың алаңы болған. Жаңа Жиенғали Тілепбергенов былай деп жазса, оған Бейімбет Майлин былай деп жауап береді. Оған тағы үшінші жақтан біреу екеуіңдікі де дұрыс емес деп талқылап жатады. Білім аңсап отырған қазаққа бір жарық жұлдыздай болып шыққан нәрсе.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ баспасөзінде алғаш кәсіби журналдардың бірі болған Айқап журналы туралы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. 180 беттен тұратын журнал 4 жыл ғана жарық көргенімен, халық арасында сұранысқа ие болған басылымның жарық көргеніне биыл бір ғасыр толып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Айқаптың алғашқы санындағы «Қызмет иесі мырзалар» деген мақалада журнал шығарудағы мақсат атақ шығару, білім сату емес, халыққа қызмет ету болды. Журналымызға Айқап деп есім бердік. Біздің қазақтың Айқап демейтұғын қайысы бар. Қап дегізген, қапияда өткен істеріміз көп болған соң журналымыз өкінішімізге лайық Айқап болды деп жазылды. Зарқым Тойшыбай шыққанына бір ғасыр толған журналдың Қазақстан егемендік алғалы 20 жыл өтсе де әлі толық зерттелмегеніне өкініш білдірді. Оның айтуына қарағанда, Кеңес үкіметі кезінде аталған журнал тек әйел теңдігі мен ауыз әдебиеті жағынан ғана зерттелген.
Ал енді Айқаптың 100 жылдығын Қазақстанда атап өту бұл қазақ мәдениетінің көн бір жетістігі ретінде, ал ол дегенде өз қазақтың даму жолымен қараған кезде біз 19-шы ғасырдың басында жүрдік қой. Айқаптың 100 жылдығы деген қазақтың мәдениетінде, қазақтың ғылымында, саяси әдебиетте деп айтайық, тек қана баспасөз құралы ретінде ғана емес, бұл бір үлкен оқиға, сондықтан Айқаптың 100 жылдығын бүкіл ел болып ұлттық мереке қылып атап өтуіміз керек. Петербургте Салтыков Шедейн атындағы кітапханада Айқаптың бүкіл тігінділері сақталған кітап күйінде. Көрген апамыз Шүкілтай Субханбердина болатын, 74-75 жылдары мен барып көрдім. Ал енді одан кейін қазір кітап болып шыққаны бар, сондықтан тіпті Айқаппен танысуға қазіргі біздің ұрпақтың үлкен мүмкіндігі бар. Ал енді кеңес заманында неге шықпады деген шаруаға, мысалы кеңес заманында Айқап тексергенде былай тексертті: әйел теңдігі. Жаңағы біздің коммунистік партияның идеологиясы қазақтар әйелді қорғылы ұстапты, қызын сатыпты деген сияқты. Осындай шаруалармен ғана жағынан тексерілді де, ал қазақтың басқадай оның авторларының алаш қайраткерлерінің ғажайыптығы олардың бәрі айтылмай қалған болады. Айқап өз бетімен табиғи түрде шығуын тоқтатты дағы. Цензура көп болған, ал ана Мұхаметжан Сәрәліндегі өте білімді адам ғой. Қазақ газетінде Ахмет Байтұрсынов аталарымыз бәрі қамалып жатқан кезде ол кәдімгі умеренный либеральный бағыттағы баспасөз ғой. Ол жаңа патша үкіметінің қатты сынаған баспасөз емес, ол тереңдеу, салмақтырақ түрде болған.
Жазушы Дулат Исабеков Айқап журналы Қазақтың алғашқы баспа көрген ресми әрі кәсіби журналы болды дейді. Оның айтуынша, Айқап журналы арқылы Қазақ алғаш рет баспа бетінде өз ойын айта білді.
Қазақтың тұңғыш ресми басылымы, қазақ тіліндегі біздің Қазақтың алғаш қайраткерлері, алғашқы көркем шығармалары осы таластармасы болып Айқап жабылғанша соған шығып үлгірді. Қазақтың қоғамдық ойының, азаматтық ойының тек қана әдеби ой емес. Қазақтың философиясын, қазақтың ұлттығын басын біріктірген тұңғыш журнал осы Айқап журналы болды. Сонда кейін ғана біз үшін ол өте қымбат, алғаш профессионал әдеби қоғамдық журнал осы Айқап болды. Тәуелсіздігімізді, азаттығымызды, ұлттығымызды сақтауға тырысқан, соған үндеу үн қатқан қазақтың мемлекеттігін құру жөнінде, тәуелсіздігін құру жөнінде, қазақтың өзінің тарихын, сол күнгісін және болашағын болжап жазған осы Айқап журналы болды. Бұл нағыз қазақтың өзінің төл журналы болды. Қазақ сөзінің баспасөзде жарияланғаны, қазақ ойының баспа бетін көруі осы Айқаптан басталды. Соны кейінде бар бұл қадірлі болды.
Ал ақын Мырзан Кенжебай Айқап журналының қазақтың есінде қалуына оның алғашқы болып шығуы емес, қазақтың жоғын жоқтаған журнал болуы және қазаққа рухани азық бола білуі себеп болғанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, қазір ондай басылымдар жоқ.
Ол Айқаптың да басқасының да ара қазақ газеті осы күнге дейін неге қазақтың есінен кетпейді, неге әлі күнге дейін қазақтың мен бірге жасап келатқан сияқты. Оның себебі сол кезде зиялы қауым санаулы болса да, санаулы деген зиялы қауымының өзі олардың бәрі шетінен қазақтың мұңын, мүддесін, қазақ басындағы қасірет қайғысын, қазақтың ертеңін, болашағын ойлап, қазақтың бірге қазақтың қамын жеп, қазақтың жүрегінің лүпілімен бірге жасаған баспасылым еді ғой Айқап деген. Халық деген Құдайдың бір аты дейді. Халық еш уақытта өзінің қамын жеген жанды нәрсе болсын, жансыз нәрсе болсын, халық өзінің қамын жеген жағдаятты ешқашан ұмытпайды. Айқаптың есте қалатын себебі сол. Дулат Исабеков деген белгілі жазушы айтты, мына егемен Қазақстан деген ұстап тұрды да, мінекей мынау егемен Қазақстан, мұның атын аштажап деп қойса болады деді ғой. Күнігі бір газет шығып жатыр, жабылып қалып жатыр. Олардың барлығы да не, мына айтатында ұрандату, осы өйтіп келатырмыз да бүйтіп келатырмыз, тәуелсіздігіміздің арқасында, тәуелсіздігінің арқасында не бітірдің? Тілің дамыды ма, дінің дамыды ма, ұлттық дәстүрің дамыды ма? Дамығаш нәрсе жоқ, тек показуха, уақытша бір нәрселер бар. Бұлардың бәрі таза, осы күні бірыңғай таза қазақтың ұлттық мүддесін жанайқай қылып отырған басылым бар ма осы күні? Жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ баспасөзінде алғаш кәсіби журналдардың бірі болған Айқап журналы туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. 180 беттен тұратын журнал 4 жыл ғана жарық көргенімен, халық арасында сұранысқа ие болған басылымның жарық көргеніне биыл бір ғасыр толып отыр. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.